بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan mengenal dakwah salafiyah. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan asalibud dakwah, uslub dakwah salafiyah, tariqah dalam menyampaikan dakwah kepada umat. Cukup banyak barakallahu fikum uslub-uslub dakwah salafiyah. Tidak monoton satu uslub, tapi memiliki beragam uslub yang semua dibimbingkan dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dan seorang da'i, masing-masing da'i menerapkan uslub tadi sesuai dengan kondisi mad'unya, sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga tidak semuanya diterapkan dengan satu uslub. Sekali lagi, menyesuaikan kondisi mad'unya. Ada namanya uslubul hikmah, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah bil hikmah. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya. Ketika seorang da'i harus hakim, harus memiliki hikmah dalam dakwahnya. Ada lagi yang namanya uslubul mau'idhah, memberikan mau'idhah, mau'idhah hasanah kepada para mad'u. Mau'idhah itu dua macam. Yang pertama targhib, at-targhibu, menyemangati untuk beramal kebaikan. Menjelaskan fadilah amal, keutamaan sebuah amal, yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis dengan keterangan para ulama, menyemangati orang untuk beramal soleh. Namanya at-targhib. Dan yang kedua ialah at-tarhib dengan hak. At-tarhib menakut-nakuti. Menjelaskan tentang larangan Islam terkait dengan sebuah amal. Dijelaskan ancaman-ancamannya, kecaman-kecamannya, ilmiah dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama, supaya para mad'u tadi tidak jatuh padanya. Ada kalanya terhib saja, support. Ada kalanya terhib saja, menakut-nakuti, mentahdir. Ada kalanya dua-duanya. Dia menyampaikan dua-dua sekaligus. Ada supportnya, ada warningnya. Barakallahu fikum. Uslub ini dipergunakan secara umum untuk segenap kaum muslimin yang berislam, yang beriman, yang sesungguhnya mencintai kebenaran. Terkadang tersamarkan al-haq atasnya. Terkadang tertutupi oleh sebuah syubhat, kondisi masyarakat, sehingga tidak tahu al-haq tadi. Maka dikasih uslub mu'idhah, entah di khutbah-khutbah Jumat, atau khutbah al-Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau memang mengadakan taklim-taklim, pengajian-pengajian umum untuk kaum muslimin, daurah-daurah ilmiah untuk kaum muslimin, isinya dua. Terghibun wa terhib. Ada penyampaian ayat, penyampaian hadis tentang fadilah amal, menganjurkan mereka berbuat sesuatu yang baik. Ada kalanya disampaikan warning-warning Islam, larangan Islam, ini diharamkan, ini dilarang, dijelaskan ancamannya, kecamannya, segala macamnya supaya dihindari. Terghibun wa terhib. Barakallahu fikum. Ini yang dibukakan dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhil hasanah." Di An-Nahl ayat 125. Yang artinya dalam kau wahai Nabi SAW berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dibahas sebelumnya. Dan dengan mau'idhah hasanah. Ini yang sering disampaikan oleh para du'at ilallah. Ingatkan ilmiah ya dengan hikmah. Ketika memberikan mau'idhah ilmiah dengan hikmah. Disampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang namanya uslubul jidal. Dialog, debat, ini ditujukan pada orang-orang yang menentang, menentang al-haq, menentang yang benar, di benaknya, di kepala dia penuh dengan syubhat-syubhat yang menyamarkan dia tentang al-haq, jidal. Ini ketentuannya panjang, tidak semua jidal diperbolehkan. Dan pelakunya dari kalangan du'at ilallah bukan sembarang orang yang tampil. Harus betul-betul seorang da'i yang luas keilmuannya, mumpuni keilmuannya, dan bisa menguraikan, menjelaskan. Barakallahu fikum. Supaya al-haq nampak, tersampaikan kepada mereka, supaya syubhat yang di kepala orang tadi terbongkar, tersibak, sehingga jelas bagi dia al-haq di depannya. Barakallahu fikum, itu secara umum. Adapun berdebat dengan ahlul bid'ah dilarang. Ini mauqifus salaf. Dikarenakan besar fitnahnya. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam terusan ayat, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan hikmah, mauidhah hasan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ada kata-kata billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Ada pula dengan uslub at-ta'lif, melembutkan hati-hati masyarakat, melembutkan hati para mad'u, namanya ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka. Dan caranya banyak, selama tidak ada padanya kemungkaran. Di antara contoh untuk berdakwah dengan cara ta'liful qulub ialah dakwah bil hal. Mendakwai masyarakat dengan kondisi kita, artinya dengan muamalah kita yang bagus, akhlaknya kita yang luhur, budi pekerti kita yang bagus, dengan adab yang mulia. Muamalah, berinteraksi, bermasyarakat dengan akhlak yang mulia. Dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Seperti yang terangkan tadi dalam tanya jawab. Jika ketemu sama orang, tegur sapa, menebarkan salam, dan segala macamnya. Mereka menyaksikan pada diri kita sebagai para da'i, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Melihatnya sudah menyenangkan. Berbincang dengannya begitu menyenangkan. Sama orang yang lebih tua, dihormati. Yang lebih muda, disayangi. Wahagata, akhlakul karimah. Itu di antara cara dakwah dengan ta'liful qulub. Melembutkan hati mereka dengan tata krama Islam. Etika Islam. Adab Islam. Dan ini harus ada pada seorang da'i. Jangan semena-mena. Jangan mentang-mentang sudah menjadi da'i. Da'i besar. Da'i 1000 umat. Naik 1 juta umat. Naik 1 miliar umat. Terus semena-mena. Congkak. Sombong. Lah. Itu akan mencoreng dakwah tersebut dan sang pelaku. Di antara contoh uslub ta'liful qulub ialah mendoakan kebaikan untuk para mad'u. Meskipun mad'unya itu non-muslim. Kalau non-muslim, doakan taufik, doakan hidayah supaya dia bisa menerima Islam. Kalau mad'unya kaum muslimin, doakan kebaikan, doakan barokah. Sesuatu yang sangat disayang, yang sangat disukai oleh kaum muslimin. Didoakan orang lain. Apalagi yang mendoakan seorang ustadz, seorang da'i, seorang mubalek, seorang kiai. Oh, senang mereka. Dan yang terpenting dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim. Disebutkan bahwasanya Tufail bin Amr Dausi, Tufail bin Amr Dausi, semoga Allah meridainya, datang bersama dengan teman-temannya menuju Rasulullah SAW. Melaporkan tentang suku Daus di Yaman. Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, suku Daus membangkang, bermaksiat, enggan masuk Islam. Fad'ullah alaiha. Sudah ya Rasulullah, doakan kebinasaan saja untuk mereka, katanya Tufail bin Amr dan teman-temannya itu. Sudah gerem ini, didakwai, segala macam, enggan, membangkang, enggak mau masuk Islam. Sudah binasakan, enggak mungkin dibina, dibinasakan gitu. Doakan kejelekan. Rasul mengatakan lah, justru belum mendoakan mereka. Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah pada suku Daus. Datangkan mereka kepada aku. Datang dalam keadaan muslim. Daus kala itu masih non-muslim. Belum masih Islam. Diajak kepada Islam, enggan. Diajak kepada Islam, membangkang. Tidak mau menerima Islam. Rasul mendoakan kebaikan untuk mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam sahihnya terkait dengan riwayat ini. Bab du'a lil musyrikina bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin dalam rangka mengambil simpati mereka. Liyata'allafahum. Melembutkan hati mereka dengan cara didoakan. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihi. Mungkin antum punya teman sekantor, teman sepabrik, non muslim. Kamu ajak ke masuk Islam, tidak mau. Atau sudah baik sama dia, muamalah yang bagus, duniawi bagus dengan dia. Dia senang sama kamu. Masya Allah, ini muslim satu ini baiknya luar biasa. Ayo kita masuk Islam. Tidak mau dia. Doakan kebaikan untuk dia. Allah yahdika lil-Islam. Semoga aku berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu untuk masuk Islam. Doakan kebaikan. Doa hidayah bukan berarti kita mencintai agamanya. Tidak. Dikarenakan doa hidayah, harapan dia dikasih hidayah jadi masuk Islam. Doa ini untuk ta'liful qulub. Paham ya? Ketika ada suku-suku Quraisy, suku-suku bangsa Arab datang kepada Rasulullah SAW, beliau mendoakan sesuai dengan nama sukunya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim, datang suku Aslam. Rasul mengatakan Aslam salamahallah. Suku Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Datang suku Ghifar. Beliau mengatakan Ghifar, ghafarallahu laha. Suku Ghifar, semoga Allah ampuni mereka. Hakadah. Ini namanya ta'liful qulub. Apalagi untuk mad'u-mad'u yang muslim. Saudara kita kaum muslimin yang mungkin belum mengerti bimbingan sunnah, atau mungkin mereka masih jauh dari bimbingan Islam, atau mungkin mereka masih banyak mengerjakan kemungkaran, dakwai dengan cara lembut, dengan cara hikmah, ambil simpati mereka, di antara caranya doakan kebaikan untuk mereka. Temu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dekati, pripun Pak, sehat ge, alhamdulillah sehat. Doakan barakallahu fi, semoga Allah memberi keberkahan kepada bapak. Amin, amin, amin. Yakin ya amin ya itu. Ya benar. Apalagi orang Indonesia paling suka didoakan, apalagi mendoakan masya Allah. Penampilannya kayak antum ini, kayak wali ini. Amin, amin, amin. Datang kepada antum, assalamualaikum pak, assalam. Gimana ya pak? Pasca pandemi ini kok ekonominya belum naik ini, saya kok susah banget mencari pekerjaan. Kamu doakan, semoga Allah mudahkan untuk bapak dikasih rezeki yang lancar, Amin. Yakin diaminkan sama dia. Tidak bakal mengatakan, apa sampean? Tidak ngono deh. Apa Bapak ini? Sok suci, doakan orang, doa sendiri sana. Tidak ada yang begitu. Akan diaminkan. Dan itu cara untuk melembutkan hati mereka, masyarakat. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian mereka datang langsung pada kamu. Pak Ustaz, doakan saya Pak Ustaz. Ya doakan kebaikan untuk dia. Allahumma barik lahu fi malih wa fi auladih wa fi kada wa fi kada. Doa keberkahan. Ya amin, amin, amin. Nggak ngerti apa artinya itu diamin ke. Tapi kamu enggak mungkin dusta kan? Antum akan mengaminkan dia dengan sebenar akan mendoakan dia dengan sebenar-benarnya. Taklif. Contoh taklif yang lain dengan harta benda yang kamu miliki. Kamu menyantuni masyarakatmu. Membantu masyarakat kamu yang membutuhkan harta. Dalam mereka taliful qulub. Modal ya, akhi. Yang sakit kamu jenguk, kamu kasih obat, kamu kasih herbal, kamu bawa ke rumah sakit, masya Allah. Itu taliful qulub. Dia bukan siapa-siapa kamu, dia masyarakat kamu, tetangga kamu, sama-sama pendatang lah. Dia pendatang. Bantu dia. Kelihatan orang fakir miskin, masya Allah, kamu kasih. Yang kamu mampu, entah kamu kasih sembako, kasih beras, kasih minyak, entah kamu kasih pakaian, kamu kasih uang, atau kamu kasih masakan. Untuk takliful qulub. Terutama untuk orang-orang yang memang masih lemah iman. Harta benda cara yang tepat dipergunakan untuk berdakwah kepada Allah, mendawai mereka kepada Allah dengan bantuan harta benda. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan. Rasul memberi hadiah kepada sejumlah orang. Rahtun jumlah 3 sampai 9. Wa taraka rajula. Tapi Rasul tidak memberi seseorang, satu orang. Si Sa'ad lagi duduk menyaksikan Rasul membagi-bagi hadiah untuk rahtun 3 sampai 9 orang, yang ini enggak dikasih. Maka Sa'ad mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, huwa a'jabuhum ilayya. Laki-laki yang tadi engkau belum beri hadiah, ini yang paling saya sukai. Yang ini masya Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'tiyar rajula, sungguh aku memberi hadiah kepada orang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, tapi orang lain yang ini lebih aku cintai, tapi tidak saya kasih. Khasyyata ayyakubbahu Allahu binnar, karena saya khawatir Allah akan menelungkupkan dia, mensungkurkan dia ke dalam neraka, orang yang saya kasih ini. Yani dia orang yang mu'allaf, perlu disemangati, disupport keislamannya. Kalau gak dikasih, khawatir menyimpang. Yang ini bagus keislamannya, kokoh keislamannya, tahu perjuangan Islam, gak dikasih gak bakal komplain. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan riwayat ini. Beliau mengatakan, muhasalul kisah, faedah inti daripada kisah ini adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuwasi'ul ata' liman adhar al-islam ta'allufan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak memberi hadiah kepada orang yang zahirnya Islam dalam mereka ta'alluf, melembutkan hati mereka. Namanya dakwah bil mal, dengan harta benda yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Ini tentunya ditujukan kepada yang berharta, yang beruang-beruang. Nah, yang punya uang banyak. Bisa pula antum agendakan sebagai sebuah yayasan sosial, yayasan dakwah, diagendakan bakti sosial. Ta'awun, dana, semua para ikhwan, kemudian baksos, bagi-bagi beras ke masyarakat, bagi-bagi sembako ke masyarakat, bagi-bagi herbal, bagi-bagi madu, bagi-bagi yang manfaat untuk mereka. Niatannya lillahi ta'ala untuk dakwah. Tanda kamu ikhlas, kamu yang langsung datang ke mereka. Bukan mereka yang suruh kemari, antrian panjang, diabadikan, di-share, supaya tahu, nih kami, demikian, demikian. Lah. Langsung orangnya. Nih pak, ini pak, ini pak, ini pak. Barakallahu fikum. Dengar. Dengar.
Orang perlu ini. Dengar tak? Dengar. Jangan lihat dulu saya. Maka tadi nanya itu. Perlu orang.
Baik, ala kulli hal itu yang namanya ta'liful qulub. Bisa dengan akhlakul karimah, bisa dengan mendoakan kebaikan, bisa dengan harta benda, bisa dengan mengkhidmat membantu orang lain. Intinya melembutkan hati mereka dengan cara syar'i, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Ada kalanya barakallahu fikum uslub dakwah itu dengan ketegasan, tidak selamanya dengan cara lemah lembut. Ada pihak-pihak yang layak disikapi tegas, disikapi lugas. Ada uslub tahdzir, memberi peringatan kaum muslimin dari bahaya seseorang atau kelompok atau pemahaman. Ada usul hajr, memboikotan, memboikot seseorang, ditinggalkan, dijauhi, enggak dikasih salam, salam enggak dijawab. Hajr itu juga termasuk usul dalam dakwah, tetapi diterapkan untuk orang khusus, orang tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang membahayakan akidah kaum muslimin. Dari kalangan ashabul ahwa wal bidah, orang-orang yang punya pemahaman radikal yang sesat. Disikapi. Kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, awas bahaya pemahaman ini, pemahaman itu, ini menyimpang, ini sesat ilmiah. Ketika ada kemaslahatannya, enggak ada fitnah di situ, sebutkan nama kelompoknya. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu, hati-hati. Ini kelompok yang menyimpang, pemahamannya demikian, demikian dan demikian. Ilmiah. Bahkan kalau memungkinkan, kondisinya memungkinkan, sebut namanya langsung. Asalkan tidak menimbulkan fitnah, ingat. Fulan, tokoh penyimpangan itu. Fulan, fulan, fulan. Ilmiah, sebutkan penyimpangan-penyimpangan dia dan bukti penyimpangannya. Ini yang melakukannya adalah orang-orang yang mengerti betul seluk-beluk penyimpangan tadi. Para ulama, para masyayikh, para duat yang mumpuni keilmuannya, yang mengerti betul penyimpangan kelompok tadi, atau pemahaman tadi, atau orang tadi. Juga disebut dengan uslub nahi mungkar. Ada tahdir, ada hajur, ada nahi mungkar. namanya uslubus syiddah, tegas lugas. Ilmiah, bukan caci maki, mohon maaf, bukan caci maki, tetapi menerangkan keadaan orang dengan ilmiah, menghukumi dia dengan kadarnya secara ilmiah. Yang dinyatakan kafir dalam Islam, katakan kafir. Yang belum kafir, jangan dikafirkan. Yang dikatakan sebagai orang yang sesat, katakan sesat, bukan orang yang benar. Ketika dia orang yang fasik, katakan fasik. Fasik, ahli bid'ah berbeda. Kalau dia orang yang buruk akhlak, katakan buruk akhlak. Jangan mengatakan dia hizbi. Beda. Difonis sesuai dengan porsinya, dengan kondisinya, secara ilmiah, tanpa caci maki. Tanpa caci maki. Tidak usah mengumpat-ngumpat. Tidak usah pakai kata-kata kotor. Pulang begini, begini, begini. Keluar semua ke binatangnya itu. Tidak. Itu bukan cara ilmiah ahlu sunnah dalam membantah orang. Ilmiah. Terangkan keadaan dia bagaimana secara ilmiah. Ada istilah, istilah syar'i yang dipakai oleh para ulama untuk menghukumi seseorang. Memang dikatakan orang kafir, atau mubtadi, atau munharif, atau dhal, atau fasik, wahakala. Tanpa caci maki. Ilmiah. Terkadang diperlukan yang seperti ini. Untuk orang tertentu, kelompok tertentu, pemahaman tertentu, yang menyimpang, yang sesat. Kamu jelaskan dengan ilmiah. Itu juga termasuk uslub dakwah. Itu juga termasuk hikmah dalam berdakwah. Lembut di tempatnya, untuk orang yang tepat, tegas, untuk orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Jangan-jangan dibayangkan yang namanya dakwah itu, ya akhi, dakwah itu dengan kelembutan yang santun. Iya, betul. Tapi gak selamanya seperti itu. Ada kondisi dan orang yang mengharuskan tegas. Pembahasan juga berbeda. Perkara yang mungkar, katakan mungkar dengan penuh ketegasan, supaya orang tahu itu kemungkaran. Jangan dengan bahasa yang lemah. Muslimin rahimakumullah, di sana ada kedawon kemungkaran, namanya ada orang minum khamr. Kedawon pak suwen, langsung tegas. Hati-hati wahai kaum muslimin. Di tempat kita mulai muncul, mulai marak fenomena orang minum khamr. Rasul kalau memberi peringatan tuh kayak apa namanya, jenderal ngurus pasukan, mundhiru jaisin. Yang namanya urat lehernya Rasul tuh mengembang, orang marah gitu. Supaya mereka tahu ini pengungkaran, ini perkara yang menyimpang, perkara kesalahan, tapi ilmiah. Gitu ya. Jangan karena kepingin menampilkan dakwah yang santun dalam bab tahdzir, santun banget. Hati-hati muslimin. Hah? Itu menyimpang. Hati-hati ya, sesat. Kelembeen, Pak, enggak nyantol di hatinya mereka langsung. Ini perkara yang menyimpang. Prosesnya menyentuhkan. Dulu enggak ada mic. Beliau berkhutbah di Masjid Nabawi dengan suara yang lantang, kedengaran sampai pasar-pasar kota Madinah. Teriak kan namanya kan? Teriak. Ka'annahu mundhiru jaisin, memberi peringatan pada pasukan perang. Sabbahakum mumsakum. Ayo, gini, wah kencang. Karena makomnya mengendaki demikian. Dan itu juga termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Ingat, tanpa caci maki, tanpa cemoohan. Yang ada adalah menerangkan kondisi seseorang secara ilmiah. Wahakan. Sehingga uslub-uslub itu banyak. Saya bawakan tadi beberapa di antaranya, dan masih banyak lagi yang lain. Perlu bagi para da'i Allah untuk memahaminya, mempelajarinya, dan menerapkannya untuk orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan bimbingan syariat. Tentu tidak mudah. Para da'i harus banyak belajar. Para ulama mencontoh para ulama'una, para masyayikhuna, para salafuna salih, bagaimana mereka telah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting, tidak boleh ada sedikit pun kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan dalam dakwah ilallah. Tidak ada toleransi dalam bab ini. Yang haram katakan haram, jangan kamu lakukan. Dalam menyampaikan dakwah, tidak boleh dengan cara-cara yang haram atau cara-cara yang mungkar. Barakallahu fikum. Qanabitina azakumullah. Yang terakhir adalah target dakwah salafiyah. Tujuan dakwah salafiyah. Apa yang dicari dalam dakwah salafiyah? Qanabitina azakumullah. Tujuan para da'i sunnah dalam mendakwakan sunnah, dan itu merupakan tujuan para anbiya wal mursalin dalam menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla, ialah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah ila al-mad'u. Al-i'tidhar amam Allah. Meminta uzur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Dia yang memiliki ilmu telah menyampaikan hujjah kepada makhluk. Dia punya alasan di hadapan Allah. Dikasih anugerah ilmu, dikasih anugerah wawasan ilmiah, dikasih kewajiban berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dia punya hujjah. Aku telah menyampaikan risalah Allah ini. Barakallahu fikum. Dan mendapatkan hujjah atas para mad'u yang ada. Aku telah menyampaikan kepada kalian. Itu bisa kita lihat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji wada berkhutbah di ayyamu mina di hadapan para sahabatnya. Khutbah panjang, beliau mengatakan di akhir khutbah, ala hal ballagtu? Tolong perhatian, apakah aku telah menyampaikan? Beliau mengatakan, qad ballagta wa nasahta wa addait. Betul ya Rasul, engkau telah menyampaikan, engkau telah menasihati, engkau telah menunaikan. Beliau menunjukkan tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikan ucapan mereka ini. Itu targetnya. Bagi masing-masing da'i, di samping ingin meraih pahala besar, pahala dakwah yang besar, meraih ridhonya Allah Azza wa Jal, ini diantaranya. Sudah lepas tanggung jawab, memiliki uzur, alasan di hadapan Allah, dia telah berdakwah, telah menyampaikan risalah, dan untuk menegakkan hujjah Allah kepada para mad'u, mereka yang telah sampai ilmu kepada mereka, tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Azza wa Jal, telah sampai ilmu kepada anda, anda menolak, anda membangkang, anda tidak menerima, maka telah tegak hujjah atas kalian, maka layak untuk dikasih hukuman. Target yang kedua ialah hidayatul mad'uwin, untuk memberi hidayah, memberi penjelasan kepada para mad'u, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, mengentaskan umat manusia dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, dari kebid'ahan kepada sunnah, dari kemungkaran, kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari perang yang buruk, akhlak yang buruk, kepada akhlak yang mulia. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Berharap semua umat manusia memahami ilmu ini, mengamalkannya, beribadah hanya kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya. Berharap umat manusia memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya. Itu target yang namanya dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini hilang semua fitnah. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinullah, supaya enggak ada lagi namanya fitnah dan hanya agama Allah, hanya agama bagi Allah azza wa jalla semata. Itu target. Tidak ada target kekuasaan, kepemimpinan, jabatan, tidak ada. Tidak ada target meraih kursi, meraih suara, tidak ada. Tidak ada target untuk khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, tidak ada. Ini target yang ada, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mereka semuanya beribadah kepada Allah di atas ilmu dan sunnah. Kalimat Allah yang tertinggi di muka bumi ini. Hilang semua fitnah di muka bumi ini. Pribadi sang-sang da'i meraih ridhonya Allah Azza wa Jal, meraih pahala daripadanya, dan lepas tanggung jawab. Telah menyampaikan risalah Allah kepada umat, dan menegakkan hujjah kepada para mad'u yang ada. Itu target dakwah salafiyah. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla ta'ala barakallahu. Anda harus tahu itu, jangan membayangkan target jadi seorang da'i harus punya rumah mewah. Target sebagai seorang da'i mobilnya harus yang Masya Allah. Target sebagai seorang da'i 4 istrinya, kalau mampu tidak apa-apa. Semuanya duniawi ya, semua itu tidak ada demikian dalam dakwah salafiyah. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan duniawi. Semuanya lillahi ta'ala, litakuna kalimatullah hiyal ulya. Makanya para da'i-da'i sunnah, du'atul salafiyin, ketika mendapati muslimin menerima sunnah, mengerti sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, bahagia dia, alhamdulillah, dia dapat hidayah. Meskipun cuma satu orang, dua orang, alhamdulillah. Mendapati masyarakat di sebuah tempat, Masya Allah, religius, mengerti tauhid, mengerti sunnah, beribadah dengan sunnah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pahami baik-baik. Ketika ada sebuah dakwah, ternyata targetnya, tujuannya adalah khilafah, bukan dakwah salafiyah. Targetnya daulah Islamiyah, bukan dakwah salafiyah. Ketika targetnya adalah jabatan, suara, kursi di parlemen dan semisalnya, bukan dakwah salafiyah. Bukan dakwah salafiyah. Dikarenakan targetnya bukan itu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam shawab. Itu sekilas terkait dengan dakwah salafiyah barakallahu fikum. Dan detail rincian yang telah kita bahas cukup panjang, disebutkan dari para ulama. Poin-poin yang global yang saya bawakan ini adalah usul dakwah salafiyah, pokok-pokok penting dakwah salafiyah, usus, asas-asas dalam dakwah salafiyah. Para da'i harus paham ini, masing-masing kita harus paham ini dengan skalanya masing-masing. Ketika dalam skala besar dakwah secara meluas Anda belum mampu, tolong jangan rusak dakwah ini dengan kelakuan Anda. Mundur teratur, belajar lagi, matangkan ilmunya, persiapkan segala sesuatunya, baru Anda tampil dalam dakwah dengan skala besar. Silakan dakwah dengan skala kecil, face to face, orang per orang, balighuni walau ayah. Barakallahu fikum. Dakwah ini dakwah yang sangat mulia, sangat mulia. Jangan engkau coreng nama baik dakwah salafiyah. Jangan engkau coreng nama baik du'at salafiyin dengan tingkah lakumu yang kurang bagus, akhlaknya kamu yang kurang bagus, adabnya kamu yang kurang bagus, dakwah kamu yang ada hikmah padanya, dakwah kamu yang ada ilmu padanya, jangan kamu coreng. Barakallahu fikum. Kenali kadar diri kamu, barakallahu fikum. Rahimallahu man arafa qadra nafsih, semoga Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Serahkan kepada ahlinya supaya dakwah salafiyah ini dakwah yang mulia, disampaikan dengan penuh kemuliaan, indah, mempesona di atas sunnah, masyarakat bisa mengerti agama tau'an dengan ketaatan, dengan tanpa ada paksaan, karena mencintai sunnah Rasul ini, mencintai dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup, karena masih belum Isya kan, jadi pada Isya enggak ada. Sebagai penutup, ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada antum, khusus yang hadir di tempat ini, yang dari Pangkalan Bun, Sukamara, ya, ada yang dari Ketapang, sebagian dari Sampit, terutama yang ada di tempat ini, barakallahu fikum. Yang pertama, jaga ukhuwah di kalangan antum. Ukhuwah Islamiyah di atas sunnah harus dijaga, dirajut dengan baik. Itu kekuatan dakwah salafiyah. Ketika centang perenang, saling berselisih, saling bermusuhan, akan lemah. Dakwah tidak akan berkembang. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Kamu jangan bersengketa, jangan berselisih. Kamu akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Jaga ukhuwah, ikhwan. Perbagus dalam muamalah, berinteraksi, jaga akhlak, jaga adab dengan semua kaum muslimin, terutama dengan para ikhwah salafiyin, teman-teman seperjuangan dalam memperjuangkan dakwah yang mulia ini. Yang kedua, bersemangatlah dalam berta'awun al-birr wa taqwa dalam dakwah dan tarbiyah ini. Dengan yang kamu bisa, dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, sumbangsih yang bagus untuk dakwah yang mulia dan tarbiyah ini. Itu amal yang sangat besar, pahala jari yang sangat besar. Dengan ta'awun akan semakin kompak, akan semakin terkoordinir dakwah yang ada, tarbiyah yang ada. Barakallahu fiik. Ini disemarakan. Ukhuwah Islamiyah digalakkan, at-ta'awun al-birr wa taqwa juga demikian. Yang ketiga, semangat dalam talabul ilmi. Semangat dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Makmurkan masjidnya antum ini dengan ilmu, dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Jangan menunggu ramai baru datang. Jangan menunggu mulai baru muncul. Jangan menunggu wuru-wuru baru bergerak. Tapi masing-masing punya semangat, punya kesungguh-sungguhan untuk memberikan andil pada dakwah ini, tarbiyah ini, dan punya semangat untuk memakmurkan masjid yang mulia ini dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jangan pasif, yang aktif. Jangan menunggu digerakkan. Tapi kemudian menggerakkan orang lain dan kemudian tergerak dengan diri kamu sendiri dengan ikhlaskan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan teruskan perjuangan, banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diberi kemudahan untuk melanjutkan apa yang belum selesai, dan semoga diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Barakallahu fikum. Bersama bisa, dengan ta'awun akan mudah, lengkapi dengan doa dan tawakal kepada Allah semata. Mohon kemudahan kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, lalu ikhtiarlah dengan ta'awun yang maksimal, dengan kebersamaan. Insyaallah target-target yang mungkin besar di depan mata ringan ketika ada kebersamaan. Barakallahu fikum. Di sini, di Sampit, Tapang atau teman-teman yang lainnya akan mudah insyaallah ketika ada poin-poin tadi. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua, hidayah sunnah, dan semoga Allah Azza wa Jal mempertemukan kembali kita di masa yang akan datang dengan kondisi yang lebih baik, dan mempertemukan kita semuanya di surganya Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Nakfati lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.